Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը Հայաստանում շարունակվում է, արտակարգ դրության ռեժիմը երկարաձգվեց ևս 30 օրով։ Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբանները պնդում են, որ ԲՀԿ առաջնորդի դեմ բռնաբարության հոդվածով 1979-ին կայացված դատավճրի հրապարակայնացումը խախտել է իրենց պաշտպանյալի իրավունքները։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաստատում է Գեղարքունիքի մարզում ադրբեջանի քաղաքացու ձերբակալության փաստը 26-ամյա ադրբեջանցուն բերման են ենթարկել Արեգունի գյուղի բնակիչները։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 612-ով, հասնելով 15,281-ի։ Մահացածների ընդհանուր թիվն այժմ 258 է։ Վարակված ևս 86 անձ ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը մոտեցել է 7,616,000-ին, մահացել է ավելի քան 424,000 մարդ, ապաքինվել է մոտ 3,855,000 հիվանդ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և վարչապետ Միխայել Միշուստինին Ռուսաստանի օրվա կապակցությամբ։ Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Սալիվանը նախագահ Դոնալդ Թրամփի անունից ռուսաստանցիներին շնորհավորել է Ռուսաստանի օրվա կապակցությամբ։ Դեսպանի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգները ձգտում է Ռուսաստանի հետ համագործակցության։ Սիեթլի քաղաքապետ Ջենի Դարքանը քննադատել է քաղաքում զանգվածային անկարգություններին վերջ տալու համար Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը օգտագործելու մասին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունը և ասել է, որ բանակի միջոցով ցույցեր ցրել է ԿՀԿ-ի սահմանադրությանը։ Ամերիկյան հարյուրավոր այլ քաղաքներում բողոքի ակցիաները սկսվել են այն բանից հետո, երբ Մինեապոլիսում սպիտակամորտ ոստիկանները բերման ենթարկելուց սպանել են սևամորտ կասկածյալ Ջորջ Ֆլոյդին։ ԱՄՆ նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը Ֆիլադելֆիայում ասել է, թե սպիտակամորտ ոստիկանների կողմից սևամորտ կասկածյալ Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունը երկրի վրա կգործի այնպիսի ազդեցություն, ինչպիսին ժամանակին գործել է սևամորտների իրավունքների պաշտպան և հասարակական գործիչ դոկտոր Մարտին Լյութեր Քինգի սպանությունը։ Բայդենը մտադիր է նոյեմբերի 3-ին կանալիք նախագահական ընտրություններում մարտահրավեր նետել գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Լոնդոնում պատնեշներով փակել են տասնյակ արձաններ, որոնք կարող են դառնալ ռասայական խտրականության դեմ բողոքող ակտիվիստների թիրախը։ Բրիտանիայում ապամոնտաժել են գաղութատիրական դարաշրջանի պատմական գործիչներից մի քանիսի արձանները։ Ակտիվիստների պնդմամբ այդ գործիչները ռասայական խտրականության քաղաքականություն են վարել և զբաղվել են ստրկավաճառությամբ։ Բրիտանիայում և եվրոպական այլ երկրներում բողոքի ակցիաները սկսվել են Ամերիկայում Ֆլոյդի սպանությունից հետո։ Ֆրանսիացի ոստիկանները Փարիզի կենտրոնի Պողոտայում Շանզելիզեում բողոքի ցույց են անցկացրել և քննադատել են ներքին գործերի նախարարության որոշումը, ըստ որի կասկածալներին բերման ենթարկելու ընթացքում այլևս չեն կարող կիրառել այսպես կոչված հեղձուցիչ տեխնիկա։ Խոսքը կասկածալի կոկորդը սեղմելու մասին է։ Ոստիկաններն ասում են, թե զրկվում են հանցագործի դեմ արդյունավետ հնարք օգտագործելուց, ինչը կարող է հենց իրենց դարձնել խոցելի։ Ֆրանսիայում այդ տեխնիկան արգելել են Մինեապոլիսում դրա կիրառումից սևամորտ Ջորջ Ֆլոյդի մահվան կապակցությամբ։ Ուկրաինայի նախագահի կինը վարակվել է կորոնավիրուսով, այդ մասին Ելենա Զելենսկայան գրել է Facebook-ի էջում, նա հայտնել է, որ նախագահը և երեխաները չեն վարակվել։
Ich Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ վերջին զարգացումների մասին։ Ինչպես եւ ամեն օր այսօր եւս առողջապահության նախարարությունը երկրում տիրող համաճարակաբանական իրավիճակի մասին նոր տեղեկություններ հրապարակեց։ Դրանց համաձայն վերջին 1 օրում վարակակիրների թիվն աճել է շուրջ 600-ով։ Այս ցուցանիշը թեև առայժմ չի նվազում, սակայն զգալի է, որ դրական եւ բացասական թեստերի տոկոսային հարաբերակցությունը փոխվել է։ Եթե հունիսի 1-ից 6-ն ընկած շրջանում դրական էր թեստերի 34%-ը, ապա վերջին 5 օրում հակահամաճարակային լայնածավալ գործողությունների ակտիվացմանը զուգահեռ այդ ցուցանիշը նվազել է հասնելով 25%-ի։ Չնայած դրան, կառավարության անդամներն ընդգծում են դրական հաստատում դինամիկայի մասին խոսելը դեռ շատ վաղ է։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակի անկման մասին դեռ վաղ է խոսել։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։
Ծայրահեղ ծանր դեպքերի մահացության տոկոսը շատ մեծ է, ծանր դեպքերի մահացության տոկոսն էլ մեծ, հետևաբար ակամայից մեծ թվերը կամ ակամայից չէ, շատ ուղիղ բերում են նաև մեծ մահացության, հետևաբար միևնույնն է, բոլոր գործողությունները պետք է լինեն թվերի զսմանը եւ ոչ թե միայն հզորությունների բարձրացմանը։
Նախորդին կորոնավիրուսի դեպքերն ավելացել են 612-ով, հասնելով 15281-ի։ Առողջացել 173, մահացել ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն ունեցող եւս 13 մարդ։ Հայաստանում վիրուսից արդեն 258 մարդ է մահացել։ Արձանագրվել է նաեւ կորոնավիրուսային վարակ ունեցող, սակայն այլ հիվանդության պատճառով մահվան 4 դեպք։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 86 է։ Այս պահին հիվանդանոցներում եւ տանը բուժում է ստանում 9298 մարդ։ Բժիշկները ծանր եւ ծայրահեղ ծանր են գնահատում 524 քաղաքացու վիճակը, տեղեկացրեց առողջապահության նախարարը։
Ինչը շատ մեծ թիվ է եւ այդ թիվը վերջի օրերին չի իջնում առնվազն եւ պատամում է 500-ի շրջանակներում։ Մահճակալային ֆոնդի ծառայաբերության արմով ռեանիմացիոն վերակենդանացման բաժանմունքներում էլ տեղ ունենք, սակայն կրկնում եմ, տեղ ունենալը ինքնին իրավիճակի դրական գնահատական չի կարող լինել, որովհետեւ մենք ծայրահեղ ծանրների մոտ ունենք մահացության մոտ 70%, ծանրների մոտ իհարկե ավելի քիչ եւ թոքերի արհեստական օդափողության սարքերի վրա գտնվող քաղաքացին մոտ 90% մահացություն ունենք։ Հետևաբար ասել, որ եկեք միայն մեծ հզորություններով բոլորին ընդունենք, դա կնշանակի չանել պատշաճ քայլեր այդ մարդկանց, ինչքան որ շատ մարդ փրկելու ուղղությամբ։
Այս օրերին ավելանում են բժշկական կենտրոնները, որտեղ ևս կարող են բուժում ստանալ COVID-ով հիվանդները։ Կան նաև հիվանդանոցներ, որոնք հայտարարում են, թե պատրաստ են ընդունել այս հիվանդությամբ վարակվածներին, սակայն նախարարությունից թույլտվություն չեն ստացել։ Օրինակ, Նայերի բժշկական կենտրոնը, Հերացու անվան առաջին համալսարանական հիվանդանոցը։ Արսեն Թորոսյանն այսօր ասաց, լինելու են բժշկական կենտրոններ, որոնք պետք է հեռու մնան կորոնավիրուսից, զուտ առողջապահական նկատառումներով։
Որտեղ առողջապահությունը միայն կորոնավիրուսով չի, որ զբաղվում է, այլ զբաղվում է բազմաթիվ այլ մեր բոլորի հիվանդություններով։ Նայերին ընդհանրապես որոշում է կայացել, որ ինքը չի մասնակցելու կորոնավիրուսային հիվանդության բուժմանը, եւ դա ճիշտ որոշում է, ով այդ որոշումը ուժի մեջ է։
Թորոսյանը ընդգծեց նաեւ դիմակը ճիշտ կրելու պարագայում վարակվածների թիվը կնվազի։
100% ճիշտ դիմակը, 100% ճիշտ կրելու դեպքում բոլորի կողմից ճիշտ դիմակը այս դիմակն է։ Բոլորի կողմից, այո, երաշխիքը անջրանթափան դիմակը, բոլորի կողմից բերում է վերարտադրողական ցուցանիշի 1-ից իջեցման։ Իսկ 1-ից իջեցումը նշանակում է, որ 10 մարդը շարունակում է վարակել 9 մարդու, 8 մարդու, 8-ը 7-ի, 7-ը 6-ի եւ այդպես շարունակ։
Թե երբ կլինի վիրուսի էական նահանջ, դեռ պարզ չէ, առողջապահական գերատեսչության ղեկավարը նկատեց։ Նույնիսկ կորոնավիրուսը հաղթահարած երկրներում ցրտերն ընկնելուն պես հիվանդության ակտիվանալու վտանգը մեծ է։
Մենք էլ ենք պատրաստվում աշնանը, չնայած հիմա էլ խնդիրներ ունենք։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում Հայաստանին օգնելու նպատակով վաղը հատուկ չվերթով Ֆրանսիայից 10 բժիշկ կժամանի Երևան։ Հավանաբար հաջորդ շաբաթ նաև Լիտվայից բժիշկների եւ փորձագետների խումբ կժամանի։ Ռուսաստանից մոտ 50 բժիշկ եւս ցանկացել է գալ եւ աշխատել այստեղ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանում կորոնավիրուսի թեստերի արտադրությանը, մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի տնօրեն Արսեն Արաքելյանն ազատությանը տեղեկացրել բացրեց։ Թեստերի որոշակի քանակ փոխանցել են առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոն փորձարկման։
Փորձարկում են հայ համատելով իրանց մոտ արկա թեստերի։
Թե երբ կավարտվեն փորձարկումները, Առաքելյանը հստակ ժամկետ չնշեց։ Կառավարությունը 550 000 դոլար էր նախատեսել կորոնավիրուսի ախտորոշման թեստերը տեղում արտադրելու համար։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած վերջին օրերին ձեռնարկված ակտիվ քայլերին, ինչպես տեսնում ենք, համաճարակաբանական իրադրությունը Հայաստանում առայժմ կտրուկ կերպով չի բարելավվում, նման պայմաններում թերևս օրինաչափ է, որ կառավարությունն այսօր կայացած նիստում արտակարգ դրության ռեժիմի երկարաձգման մասին որոշում կայացրեց։ Կառավարության այդ որոշումից բառացիորեն մեկ ժամ անց հարցը սկսեց քննարկվել ազգային ժողովում, այդ քննարկումներին մասնակցում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազգային ժողովի այսօրվա նիստի ընթացքին հետևել է Նաիրան Ալբանդյանը։
Մարտի 16-ից Հայաստանում հայտարարված արտակարգ դրությունը, որն ավարտվում է հունիսի 13-ին, կառավարության որոշմամբ երկարաձգվեց ևս 30 օրով, մինչև հուլիսի 13-ը։ Հիմքերը մնում են նույնը երկրում կորոնավիրուսի համաճարակը, նախագիծը ներկայացրեց արտադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։
Այն պատճառները, որով արտակարգ դրությունը հայտարարվել էր, շարունակվում են գոյություն ունենալ։
Կառավարության նիստին իրավունքի ուժով հաջորդեց ազգային ժողովի հատուկ նիստը, որտեղ հիմնական զեկուցող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկրում ստեղծված իրավիճակը ճգնաժամային որակեց, արձանագրելով, որ դա հաղթահարել հնարավոր է միայն հանրային վարկագծի փոփոխությամբ։ Փաշինյանը հնչեցրեց կանխատեսումներ, որ համաճարակը առնվազն 1.5 տարի կշարունակվի, նկատելով աշխարհում ավելի վատատեսական կանխատեսումներ էլ կան։
Եթե հանրայնորեն, լայնորեն այդ կանոնները չպահպանվեն, համավարակի, համաճարակի հաղթահարումը դառնալու է անհնար։
Վարչապետը վնդում է, հանրությունը պետք է սովորի ապրել կորոնավիրուսի հետ և պատկերավոր համեմատություն անցկացրեց մեքենաների և վիրուսի միջև։
Ասենք, օրինակ, երբ հայտնվեցին ավտոմեքենաները, ինչ-որ մի պահից մարդիկ սկսեցին մեծ թվերով վրաերթների ենթարկվել, և դա բերում էր մարդկային մեծ զոհերի։ Եվ այդ ամենի արդյունքում է, որ ստեղծվեցին հետիոտնային անցումները, լուսացույցները, կանոնակարգվեցին երթևեկության կանոնները, և այդ ժամանակ ոչ ոք, կամ գոնե հիմա Փարքաստու, ոչ ոք չի ասում, ես չեմ հավատում ավտոմեքենաների մահաբեր ուժին։
Փաշինյանը անդրադարձավ նաև իր և իր ընտանիքի վարակվելու փաստին, ասաց, որ իր օրինակով կարող է պնդել դիմակ ձեռնոց գրելը արդյունավետ է, որովհետև իր տեղեկություններով ինքը վարակագիր լինելով հանդերձ ոչ մեկին չի վարակել։
Եթե ենթադրենք, որ ես վարակված եմ եղել արդեն ամսի 20-ին, և Արցախի նորընտիր նախագահի երթմնակալության իրավիճակը արդեն լինել են, մասնակցել են վարակագիր լինելով, նախ փակ դահլիճում եղել եմ դիմակով և շփում եմ ունեցել Արցախի երրորդ նախագահի հետ, այսինքն դիմակով է եղել շփումը, և Փարքաստո այդ 14 օրը անցել են և որևէ ախտանիշ չկա։
Փաշինյանը պնդում է, խնդիրը առողջապահական համակարգը չէ, այլ այն, որ մինչ օրս կան մարդիկ, ովքեր պնդում են, որ կորոնավիրուսը կեղծ է, իսկ առողջապահական համակարգը ըստ Փաշինյանի իր առջև դրված խնդիրն ամբողջությամբ լուծել է։
Նույնիսկ վերակենդանացման բաժանմունքներում բացառիկ ընտանեկան մտնոլորտը հաստատվեց, բացառիկ ընտանեկան։ Մարդիկ ասում են միայն շնորհակալության խոսքեր, միայն շնորհակալության խոսքեր, և դրա մեջ ձև չկա։ Մեր պրոբլեմը առողջապահական համակարգից դուրս է, մեր պրոբլեմը կներեք մեր բիսետկաներում է։
Վարչապետը հանձնարարություն է տվել ձևավորել աշխատանքային խումբ, որը պետք է զբաղվի կորոնավիրուսի վերաբերյալ ապատեղեկատվությունների տարածման աղբյուրներով։
Արդյոք կարող է այստեղ օտարերկրյա հատուկ ծառայությունները կապ ունեն։ Արդյոք կարող է օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների հետ կապ ունեցող շրջանակներ և ուժեր գոյություն ունեն, և արդյոք կարող են լինել քաղաքական շրջանակներ կամ ոչ քաղաքական կրիմինալ շրջանակներ, ովքեր իրենց նեղ շահերի ձելնելով կարող են փողեր ծախսել այդպիսի այդ օրինակ ապատեղեկատվություն տարածելու համար։
Անդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը բարձրաձայնեց արտակարգ դրության ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրը, մասնավորապես խոսեց ոստիկանների գործողությունների մասին։ Հենց ոստիկանները են հսկում, որ հանրային վայրերում քաղաքացիները դիմակ կրեն, ինչը հունիսի 4-ից պարտադիր է Հայաստանում։
Մենք տեսնում ենք բռնի ուժ, մենք տեսնում ենք մարդու արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք, որը արգելված է Եվրոպական կոնվենցիայով, և դա շատ վատ հետևանքներ է ունենում նախ ոստիկանության հետ կապված։ Եվ երկրորդը, որպես նաև Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն, հիմա բոլոր երկրները COVID-ի ժամանակահատվածում այս պանդեմիայի մոնիտորինգի տակ են, առայն թե մարդու իրավունքները որքանով են սահմանափակվում։
Ոստիկանությունը ուժային կառույց է, և նա օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով իրավունք ունի կիրառել ուժ։ Պարզ է, դիմակ չկրելու համար, ուղղակի դիմակ չկրելու համար չի կարելի ուժ կիրառել, դա պարզ է բոլորին։ Բայց եթե դիմակ չկրելու համար քաղաքացու հետ հաղորդակցության ընթացքում տեղի են ունենում այլ զարգացումներ, եթե իհարկե պետք է ուժ կիրառի ոստիկանություն։
ՄՀԿ-ից Միքայել Մելքումյանը վարչապետի ծանուններ պահանջեց, թե իշխանության շարքերից ով որ հարցում է թերացել վիրուսի տարածման ընթացքում։
Եվ անպայման պետք է գնահատական տակ պարլամենտն էլ պետք է իմանա դրա մասին, տեսնենք ով ինչ չի արել, հատկապես հաշվի առնելու, ես կուզենայի ձեր ամփոփիչ ելույթում դուք ասեիք, վերջի կադրային փոփոխությունները հասկանան, սա այս համավաճառակի հետ կապ ունի թե չունի և ինչքանով կապ ունի, որպեսզի հենց ազատելով չէ, հետո պետք է պատասխանության իսյուտը նայես։
Վարչապետը իր եզրափակիչ ելույթի 10 րոպեն ամբողջությամբ նվիրեց հակահամաճարակային կանոնները նորից ու նորից հիշեցնելուն։
Եվ կրկին ուշադրություն, խոսում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համաճարակ է, բոլորիդ կոչ ենք անում կրել դիմակներ և դրանք հանել միայն սնվելիս։
Արտակարգ դրության վերաբերյալ կառավարության որոշումը խորհրդարանում քվեարկության ենթակա չէ։ Օրենսդիրում քվեարկության է դրվում միայն արտակարգ դրության կամ դրա որոշակի միջոցառումների չեղարկման հարցը։ Խմբակցություններից որևէ մեկը նման նախաձեռնությամբ հանդես չեկավ։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ վերջին զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ թեմաների, մասնավորաբար Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Գլխավոր դատախազությունը 5-7 երեկոյան հանդես եկավ ծավալումի հայտարարությամբ, մանրամասներ հաղորդելով հայաստանյան թերևս ամենաբազմաչարչար ենթակառուցվածքային ծրագրի, այդպես էլ չկառուցված հյուսիսարավ տրանսպորտային միջանցքի շինարարության ընթացքում թույլ տրված խախտումների մասին։ Դատախազության պնդմամբ գործում շուրջ 3 տասնյակ մեղադրյալ կա, դրանցից առանցքայինն էլ Գագիկ Ծառուկյանի ավորներից մեկը, Մուլտիգրուպ կոնցերնի տնորեն Սեթրիակ Արուստամյանը, արդեն իսկ փոխհատուցել է պետությանը հասցված վնասի մի զգալի մասը՝ շուրջ 1 միլիարդ դրամ։ Շահական ոսկու մասին ցնցող պատմությունների հեղինակ Արուստամյանը, սակայն, պնդում է, որ վնասը փոխհատուցելը չի նշանակում, թե ինքն ընդունել են իրեն ներկայացված մեղադրանքը։ Մանրամասները ներկայացնում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Հյուսիսարավի գործով մեղադրյալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Մուլտիգրուպ ընկերության կառավարիչ Սեթրակ Արուստամյանը քնչական կոմիտեի դեպոզիտ հաշվին է փոխանցել 1 միլիարդ դրամ որպես վնասի վերականգնման երաշխիք։ Ըստ իրավապահների Արուստամյանի պատճառած վնասը ավելի քան 2 միլիարդ է։ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող բիզնես կայսրության կառավարիչը Հյուսիսարավի գործով մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր վճարելուց խուսափելու կեղծ ձեռնարկատիրության և փողերի լվացման համար։ Արուստամյանը ևս 2 տարբեր քրեական գործերով է անցնում, որոնցից մեկը թերևս աննախադեպ չափով կաշառք տալու գործն է։ Ըստ մեղադրանքի Արուստամյանը պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին նրա երկու որդիների միջոցով ավելի քան 22 միլիոն դոլար կաշառք է տվել։ Գագիկ Ծառուկյանի մտերիմն իրեն առաջադրված որևէ մեղադրանք չի ընդունում, նա ապրիլից կալանքի տակ է։ Ազատության հետ զրույցում նրա փաստաբան Հովիկ Սուքեսյանը պարզաբանեց, թե մեղադրանքը չընդունող Արուստամյանն ինչու է 1 միլիարդ դրամ վճարել պետությանը։
Վնասի վերականգնում չի արվի, որտեղ մենք գտնում ենք վնաս չկա, բայց որպեսզի քնչական մամինը համոզված լինի, որ եթե վնաս լինի մենք վերականգնելու ենք, այո, 1 միլիարդ դրամ որպես երաշխիք վճարել ենք։
Ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվող մյուս ավելի քան 22 միլիոն դոլար կաշառքի գործով Արուստամյանը իր ունեցած գումարի ցակումը այսպես էր բացատրել։ Մայրական պապը իրանական պատերազմի ընթացքում ծառայելով սովետական բանակում մեծ քանակությամբ այսպես կոչված շահի ոսկի է ձեռք բերել, որն էլ տատն իրեն է փոխանցել։ Նրա փաստաբան Սուքյասյանն ասաց, պետությանը փոխանցած 1 միլիարդ դրամը արագ հավաքվեց, Հարցին ինքն է վճարել, թե Գագիկ Ծառուկյանը, փաստաբանը պատասխանեց.
Այդ ասեմ, տոկնչական մամին է հապարակին։
Ըստ դատախազության, Թալինից Գյումրի ճանապարհի վերակառուցում եւ բարելավում ծրագրի շրջանակներում Թալին Լանջիկ եւ Լանջիկ Գյումրի հատվածների շինարարական աշխատանքներն իրականացնող Կապալարու Սինոհիդրո Corporation ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի ներկայացուցիչների եւ Սեթրա Կարուստամյանի կողմից փաստացի կառավարվող Ստոնս ընկերության միջև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել առանց ծառայությունների մատուցման կեղծ պայմանագրեր կնքելու, վճարային փաստաթղթեր ներկայացնելու եւ հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու մասին։ Աննախադեպ որակել Հյուսիս Արաֆի քրեական գործի ծավալը, գլխավոր դատախազությունն այսօր հայտնել է, որ քննության ընթացքում բացահայտվել է պաշտոնական ու տնտեսական հանցագործությունների բազմաթիվ դրվագներ։ Այս գործով արդեն 29 մարդ է ներգրավվել որպես մեղադրյալ, նրանցից 4-ը գործող եւ նախկին պաշտոնյաներ են։ Նրանց թվում 2008-ից 2010 թվականներին տրանսպորտի եւ կապի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գուրգեն Սարգսյանը, իսկ մյուսները ճանապարհաշինական ծրագրում ընդգրկված կազմակերպությունների ղեկավարներ եւ աշխատակիցներ, նաեւ չինական ընկերությունից։ Այս գործով վկայի կարգավիճակով հարցակնվել է նաև 2012-ից 2016 թվականներին տրանսպորտի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած հանրապետական Գագիկ Բեգլարյանը, նախկին պաշտոնյան հետախուզվում է մեկ այլ քրեական գործով։ Հյուսիս Հարավի գործը վերահսկող ավագ դատախազ Աշոտ Ժամկոչյանը տեղեկացրեց, մեկ վարույթում են միավորել 13 քրեական գործեր՝ կաշառք ստանալու, հովանավորչության, հարկերից խուսափելու, փողերի լվացման դրվագներով։ Բուն քրեական գործը հարուցված է պաշտոնական դիրքը չարաշահելու եղանակով պետությանը ծանր վնաս պատճառելու հոդվածով։ Ըստ դատախազի Սեթրա Կարուստամյան, ըստեյության պետությանը պատճառել է 2 միլիարդ 700 միլիոն դրամի վնաս։ Բացի Արուստամյանից, մյուս մեղադրյալներից մի քանիսը ևս պետությանը գումարներ են վճարել որպես վնասի վերականգնում։
Ունենք վերականգնում շուրջ 190 միլիոն դրամի, որը ամբողջությամբ արդեն վերականգնված է, եւ ունենք այլ գումարներ, որոնք որ ելի վճարված են դեպոզիտ հաշվին, սակայն նույնքեր պետք է քննության ընթացքում հավատացան գումարներին առադառնան։ Կան նաեւ բազմաթիվ անշարժ գույքեր, որոնք կալանատերված են, այսինքն որ քննիչը որոշում կալանք է դրված, եւ նաեւ գումարներ, ինչպես բանկային հաշիվներում, որոնք կալանքի տակ են, այնպես էլ նաեւ խոզարկություններով հայտնաբերված գումարներ, որոնք արգրավել եւ պայ հանձնել կենտրոնական բանկին։ Կալանք դնելու որոշում դրված է Սեթրա Կարուստամյանի գույքի վրա։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն ազատության է զրույցում պնդեց, բոլորն էլ տեսնում էին, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի հյուսիս հարավին կապող ճանապարհի հետ։ Շուրջ 10 տարի այն այդպես էլ ըստեյության չկառուցվեց։ Կարծում է, պատասխան պետք է տան նաև իրավապահները, որոնք մինչև հեղափոխությունը աչք են փակել այս անցագործության վրա։
Փաստը մնում է փաստ, որ փողերը չկան, ճանապարհը չկա եւ դրա համար կան պատասխանատուներ, բայց ինձ համար ավելի կարևոր է պատասխանության ենթարկել նրանք, ովքեր վերահսկողություն պիտի իրականացնեն ու չեն իրականացնել։ Խոսքը իրավապահների, դատախազության, ԱԱՀ-ի եւ մնացած բոլորի մասին է։
Ըստ դատախազության, հյուսիս Հարավի գործով պետությանը պատճառվել է գրեթե 48 միլիոն դոլարի վնաս։ Ճանապարհի շինարարությունը մեկնարկել էր 2012 թվականին եւ պետք է ավարտվեր 2016-ին, սակայն մինչ օրս 550 կիլոմետրից շահագործման է հանձնվել 31 կիլոմետրանոց մի հատված։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առանց այդ էլ բավական լարված ներքաղաքական մթնոլորտը երկրում էլ ավելի սրվեց ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ, երբ քաղաքական տարբեր ուժեր սկսեցին պահանջել կառավարության հրաժարականն։ Այս առումով առավել հետաքրքրական իհարկե Գագիկ Ծառուկյանի հունիսի 5-ի ելույթներ, որում նա պնդում էր, թե իշխանությունները տապալել են կորոնավիրուսի դեմ պայքարը։ Կառավարության անդամներին անցած մեկ շաբաթ կրկին խստորեն քննադատում էր նաև Լուսավոր Հայաստանը, որպես հետևանք երեք արդեն նրանք առաջին անգամ բախվեցին վարչապետ Փաշինյանի հասցեական և կոշտ ծությանը։ Կառավարության ղեկավարի այս հայտարարությունների եւ դրանց հետեված արձագանքների մասին պատմում է Աստղիկ Բեդելյանը։
Գուցե Հայաստանում բռնապետական բարքեր են տիրում, վարչապետի հնչեցրած գնահատականներին ի պատասխան հայտարարեց Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Շաքե Իսայանը, արձագանքելով խորհրդարանական ընդդիմադիրների հայտարարություններին, թե ԲՀԿ ղեկավարը ողջ կառավարության փոփոխության անհրաժեշտությունն է տեսնում, իսկ Լուսավորը համավարակի հաղթահարումից հետո պատրաստվում է բարձրաձայնել կորոնավիրուսի դեմ պայքարը ձախողողների քաղաքական պատասխանատվության հարցը, Փաշինյանը երեք խոսել էր քայքայիչ գործունեություն ծավալող ուժերից, նաև հայտարարել շատերի պահվածքը պետք է քննության առնվի ու հանրային գնահատական տրվի, թե նրանց գործողությունները որքանով են նպաստել համավարակի տարածմանը ու հաղթահարմանը։ Ակնարկը առավել քան հասցեական էր, ակնհայտորեն նաև խորհրդարանական ընդդիմությանն ուղված։
Հայաստանի Հանրապետությունը այո ունի պրոբլեմներ, ճիշտ նույնքան պրոբլեմներ, ինչքան ամբողջ մարդկությունը ունի այսօր կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Արդյոք որոշ ուժեր ունեն պրոբլեմներ կորոնավիրուսի ընթացիկ իրավիճակում, կան ուժեր, որոնք ոչ միայն պրոբլեմ չունեն, այլև կյանքը նրանց համար դարել է ավելի լուսավոր կամ ավելի բարգավաճ, և նրանք իրենց համար վիրուսային այս միջավայրում տեսնում են վերածնվելու հնարավորություն։ Շատ կարևոր է գնահատել այդ վերածնունդի բովանդակությունը։
ԲՀԿ-ական Շաքե Իսայանը հայտարարում է, թող ինչպես վարչապետներ ասում, իրենց գործունեությունը քննեն, մտահոգության առիթ չունեն։
Վերջին մեկ շաբաթվա իրադարձությունները ինձ թույլ են տալիս մտածելու, որ գուցե մեր երկրում բռնապետական արիլևս բարքերն են տիրում, մենք տեղյակ չենք այդ մասին։ Ես իրապես չեմ հասկանում, եթե իշխանությունը ասում է, որ անարդյունավետ է, եթե իշխանությունը վարչապետը ասում են, որ դժոխային իրավիճակում է, իրենք ինչ էին ակնկալում խորհրդարանական, հա, այսպես շրջանակներում ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունից։
Վարչապետի հայտարարությունների նպատակը ընդդիմությանը լրացնելն է, կարծում է լուսավորից Անի Սամսոնյանը, պնդելով չեն հրաժարվելու իրենց նպատակներից։
Չկա աշխարհում մի երկիր, որտեղ իշխանությունն է ընդդիմությանը կանչում պատասխանատվության։ Այդ հեղափոխական թեզերը, որոնք կրակոց են օթում, թող իրենք չշրջանառեն։ Իրավիճակի հաղթահարման ամբողջ գործիքակազմը ունեցել է իշխանությունը, հետևաբար աշխատանքը պիտի կատարեր իշխանությունը։
Բարգավաճ Հայաստանից ասում են, կառավարության 100%-ի փոփոխության անհրաժեշտություն տեսնող Ծառուկյանը սկսել է հանդիպումները կուսակցությունների անհատների հետ, սակայն չեն շտապում մանրամասնել որ ուժերի հետ և արդյոք քննարկումների առանցքում իշխանափոխության պահանջն է։ Շաքե Իսայանն ասաց, կհայտարարեն, երբ կձևավորվի միասնական օրակարգը։ Չբացառեց, որ հանրահավաքներ նախաձեռնեն ընդ որում, չսպասելով համավարակի ավարտին։
Գուցե մենք սպասում ենք և երկիրը գնում է ամբողջության կործանման։
Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարի առաջարկած օրակարգի շուրջ ԼՀԿ-ԲՀԿ հանդիպում չի եղել։ Լուսավորից Անի Սամսոնյանն ասաց, առաջարկ չի եղել, իսկ իրենք կնախաձեռնեն։
Եթե կան ուժեր մեր օրակարգն են վերել նորից օրակարգ և ուզում են մեզ դրա համար հանդիպում նշանակել, ես կարծում եմ, որ դա մի փոքր տարօրինակ է։ Այս պահին Լուսավոր Հայաստանը թողնում է, որ իշխանությունը աշխատի։
Ինչ լրացնելու փորձի մասին է խոսքը, հակադարձեց ազգային ժողովի իշխանական փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, մատնացույց անելով նույն ընդդիմության վարչապետին ուղված բազմաթիվ սուր հարցերը, որոնց Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդանում հերթով պատասխանեց։
Մարդկանց թվում է, որ այն լավ ճանապարհ, այն ուղին, այն տնտեսական աճը, այն տնտեսական հաջողությունները, այն իրավիճակը, որը որ Հայաստանում կար ու շարունակում էր կորոնավիրուսը մեկ ընդ միշտ փչացրել և իրենք կարող են դրա վրա իրենց ձեռքերը տաքացնել, սրան մասին է խոսքը։ Ես իրենց վստահեցնում, որ իրենք սխալվում են և այս իրավիճակի վրա ձեռք տաքացնել չի լինելու և իրենք շատ վատ պատասխան են ստանալու թե հանրության կողմից, թե Հայաստանի Հանրապետության ընտրված լեգիտիմ իշխանության կողմից։
Վարչապետը հայտարարել է, շատ ուժերի պահվածքը պետք է քննության առնվի և հանրային գնահատական դրվի։ Ինչպես են դա անելու։
Անելու ենք դա օրինականությամբ և խստագույն վերաբերմունքի միջոցով, առանց որևիցե սակարկումների մեջ մտնելու, որևիցե այլ երկրի շահ սպասարկելը, յուրաքանչյուր օրենք խախտելը, քաղաքական գործնեությամբ սկսել զբաղվելը կամ քաղաքականությունից խոսելը չի ազատում քրեական պատասխանատվությունից։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գարկունիքի մարզ։ Այսօր առավոտյան տեղեկություն հայտնվեց, որ ընցավորի համաձայն սահմանամերձ գոտում գտնվող գյուղերից մեկի բնակիչները բերման են ենթարկել Ադրբեջանի մի բնակչի, նրան հանձնելով ազգային անվտանգության ծառայության մարմիններին։ Այս տեղեկությունների շրջանառությունից մի քանի ժամ անց ԱԱՏ-ն հաստատեց դրանք, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստան-Ադրբեջան սահմանն առավոտյան հատել է ու Հայաստանի իշխանություններին է հանձնվել 26-ամյա Էլշան Ռասուլ օղլի Ալիևը։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի Արեգունի գյուղի վարչական ղեկավար Սոսովանիսյանը։ Գյուղը գտնվում է Սևանա լճի արևելյան ափին շորժավ արդենիս ճանապարհի միջնամասում, Ադրբեջանի հետ սահմանից մոտ 4-5 կիլոմետր հեռավորության վրա։
Ես առավոտյան նստած եմ գրասենյակում, ինձ բերեցին, ներկայացրեցին։
Ով բերեց։
Հայկ Ազանյանը, ստեր մեր մոտ ճամբարի պահակնա գիշերային, նայա առաջինը տեսել, խուզարկել տեսել զենք մենք չկա մոտը և ուղեկցել իմ մոտ։ Դա եղելա մոտարապես Սարավոտյան ժամը 10:40-ից 10:45-ին։ ես իրեն ձետ խոսացի, ներկայացավ ինքը Էլշան Ռասուլ օղլի Ալիև, ծնված 1994 թվականին, ինքը հայ-ադրբեջանական սահմանը հատել է Գետաբեկի շրջանին, Նովոսարատովկա ինքը տեղ բնակվել շեղել, հովի վայեղել, ոչխարները, որ բերել են ամարային այլաների, դա մեր Սևանա Լեռնանցկին շատ դաղեր, ասում է, այն ասում շատ դաղից, ասում է, ես արդեն անցա եկա, ասում բա որ հանկարծ մեր տղաները կամ ձեր տղաները նկատեին ու քեզ կրակեին, սպանեին. Ասնա ուրեմն դա կլիներ իմ ճակատագիրը, ուրեմն ճակատագիրն այն որ ես կենդանի եկել եմ և ուզում եմ ասել երրորդ տեսություն, եթե ինձ դե աշխատանքով ապահովեք, ես մեծ սիրով կմնամ ձեր հետ հայերի հետ։
Ես ինչքան հասկանում, դուք մենակ չէիք, ձեր գյուղից Ներսիկ Պետրոսյանն էլ էր։
Ներսիկ Պետրոսյանին ես եմ կանչել, ինքը որպես թարգմանիչ, ինքը ինձնից ավելի լավ է տիրապետում ադրբեջաներենին, ու նրա միջոցով մենք զրուցեցինք, ու ես անմիջապես տեղակայեցի ազգային անվտանգության ծառայությանը, մարդիկ եկան, հարցերին ու հետները տարան։
Երեկոյան հաղորդագրությամբ հանդես եկավ ազգային անվտանգության ծառայությունը, մեջբերում եմ այսօր առավոտյան ժամը 10-ի սահմաններում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի հյուսիսարևելյան ուղությամբ Հայաստանի պետական սահմանն ապօրինի հատելու կասկածանքով բերմանը ենթարկվել 26-ամյա ազգությամբ ադրբեջանցի մեկանց։ Վերջինիս մոտ եղել է անձնական իրերով մեկ բարք, ներկայում ընթանում են ապօրինի սահմանահատման բոլոր հանգամանքների պարզաբանման աշխատանքները։ Մեջբերման ավարտը։
Իսկ իրան չհարցրեցիք, ինչու որոշեց գալ հենց Հայաստան։
Դե իրան պատմելով ասում եմ, ես քարտեզ ուսումնասիրեցի, տեսա, որ ամենամոտիկ եւ հարմար Հայաստանը, որոշեցի, որ Հայաստանով գամ, ասեմ երրորդ պետություն։ Ինքը իրանը պատմելով, որ ծնվել է Ռուսաստանի Կալմիկիայում, մայրը Ուկրաինովի, հայրը ադրբեջանցի։ Իրանի ծնողները բաժանվել են եւ մայրը իրեն եւ եղբորը թողել է որ Ֆրանսիայում, հայրն էլ ստիպած է եղել իրենց հասնել Գյանջայի մանկատուն։ Միջև 16 տարեկանը մնացել է Գյանջայի մանկատանը, ասմա մանկատանը ես հաճախ էի փախնում, իսկ ոստիկանները բռնում նորից վերադարձում էին։ 16 տարի վերացավ հիմնովին փախա, այստեղ այնտեղ աշխատելով օրավարձով մի օրվա մի փորի հացի համար, ու վերջում եկած Հասակեդաբեկի շրջանի Նորովո Սարատովկա գյուղ, ու բարից անունով մի ֆերմերի մոտ ոչխարներ էի պահում, ինձ Չերվացատրում կենցաղային պայմանները շատ ահավոր, զզված, փախել եմ, որ իր գրիմյան կպարգում, այդպես ինքը ներկայացավ, իրան տեսնում ու չէր պատկերացնում, որ ինք ադրբեջանցի է, իրն ու շեք, գոլոտ, մի հար մի հատ
Իդեպ ըստ Հովանիսյանի մոտ 3 ամիս առաջ եւս մի ադրբեջանցի էր անցել սահմանը եւ հանձնվել Հայաստանի իշխանություններին։ Այս տեղեկության վերաբերյալ ազատությունը պաշտոնական հավաստում դեռ չունի։
Սրանց մի քանի ամիս առաջ, մի 3 ամիս առաջ հարևան յուղ եկել էր մեկը, բռնել էին ու դրա մասին էլ ոչ մի լուր, ոչ մի բան չփացա։
Հարևան որ գյուղը, Դարանակ թե Ավազան։
Թամբակ, ասեմ, Թամբակ թե Ծափաթաղ, այդ երկու գյուղերից մեկը։
Կամ Թամբակ, կամ Ծափաթաղ, հա։
Ահա։
3 ամիս առաջ մոտավորապես, էլի ադրբեջանցի։ Ես
համանի, հա, ադրբեջանցի։
Ազատությանն այսօր չհաջողվեց կապ հաստատել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան ներկայացուցչության հետ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրքին կորոնավիրուսի համաճարակի մասին, վերջին մեկ շաբաթում 10 օրում հակահամաճարակային գործողությունների ակտիվացմանը զուգահեռ տեսչական կառույցներն ակտիվորեն ստուգում են պարետատան պահանջների կատարումն, այս առումով թերևս ամենամեծ ծառայությունն ընկել է սննդի անվտանգության ծառայության աշխատակիցների ուսերին, որոնք գրեթե 24 ժամյա ռեժիմով են զբաղված խախտումներ հայտնաբերելով թե Երևանում և թե մարզերում, Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը դեռ շարունակում է խախտումներ հայտնաբերել սննդի օբյեկտներում։ Գյումրիում այսօր անցկացված ստուգումներին մասնակցում էր տեսչական մարմնի ղեկավար Գյորգի Ավետիսյանը։ Պաշտոնյայի գնահատմամբ տնտեսվարողները հիմնականում հայտնաբերված խախտումները շտկում են։
Թիվը 700-ից մի քիչ ավելին է, որ խախտումներ ենք արձանագրել, դրանից 600 քանիսը սպայդերությամբ արդեն փակվել են կամ փակվել, բացվել են արդեն։ Միտումը բավականին լավն է, ասեմ, որովհետև 1-2 անգամ տնտեսվալողի մոտ գնալուց տեսնում ենք արդեն, որ փոփոխություններ կան հիմնականում։ Ընթացքում մենք սննդի փոքր արտադրությունների մասով ենք միայն տվել, հա, կասեցումներ, ասենք հացի փոր կլինի կամ ինչ-որ փոքր տենց թխվածքների արտադրության, բայց մեծ կազմակերպությունները հիմնականում բոլորը պահպանում են բարետատան, այո։
Կան սակայն տնտեսվարողներ, որոնք նույնիսկ իրենց գործնայության կասեցումից հետո կրկին խախտումներ են թույլ տալիս։
Կան տնտեսվարողներ, որոնք չեն հասկանում և երկրորդ անգամ ստիպված ենք լինում պատժել նույն խախտումների համար։ Շատ չեն, շատ չեն իրականում, սենց դինամիկան, որ նայում ենք, հա, հետևում ենք, բավականին լավ պատկեր ունենք։
72 ժամով քանի օբյեկտ ունենք պատված, եւ եթե 72 ժամից հետո նորից խախտում է արձանագրվում, հաջորդ, հա, այսպես ասած, պատժամիջոցը որ են
դա։ Մոտ 1 տասնյակ ունենք 72 ժամով, դեռ չի եղել 4-րդ խախտում, դեռ մինչեւ հիմա չի եղել, դեռ նախադեպ չկա։
Ընդհատակյա հարսանյաց հանդեսները կազմակերպվում են հիմնականում կիրճերի տարածքներում գործող ռեստորաններում, աչքից ու ականջից հեռու։ Ավետիսյանն ասում է, գաղտնի հարսանյաց խնջույքների մասին տեղեկություն տեսչական մարմինը ամեն դեպքում ստանում է։
Ամեն դեպքում մեզ այդ ինֆորմացիան գալիս է, մենք պարտադիր գնում ենք եւ տեղում արձանագրություններ ենք կազմում այդ ընդհատակյա, հա, արսանիքների կամ խնջույքների հետ կապված։ Ամեն դեպքում այդ նման ռեստորանները փակվում են արդեն միանգամից 72 ժամով։
Գյորգի Ավետիսյանը պարետին առաջարկել է ոչ թե տնտեսվարողների գործնեությունը կասեցնել, այլ ֆինանսական պատժամիջոցներ կիրառել։
Ես ինքս առաջարկություն եմ արել, որ ֆինանսական արդեն ուժեր կիրառենք, տեսնենք ինչ կորոշի պարետատունը, որովհետև բոլորս շատ լավ հասկանում ենք, այն ռեստորանները, որոնք նախատեսված են միայն հարսանիքների համար, իրանց փակելով խնդիր չենք կարողանա լուծել, որովհետև այսօր հասանիք կանեն, 3-օր չեն անի, 4-րդ օրը նորից կանեն, ու այդ տեղը կլրացնեն, կամ չի բացառում, որ այդ 3-օրվա այդ 72 ժամվա փակելու ընթացքում իրենք նախատեսված որևէ միջոցառում չունենան։
Տեսուչները այսօրվա շրջայցի ընթացքում մի քանի խախտումներ արձանագրեցին։
Զերանցել են ինչ-որ հաճախորդներ, որոնք բարձր ներմուծում են ունեցել, բայց չգիտենք իրենց ինչի են գրանցել եւ ինչի աստեղ գործկերված։ Մեկը տեսանելի վայրում փակ աղբաման չունեն դիմակների համար նախատեսված։
Այսինքն գրանցել բարձր ներմուծությամբ թողել են, որ
նստեն։ Արդեն կասկածելի է, ինչի համար են գրանցել բարձր ջերմաստիճանով մարդկանց։ Եթե բարձր ջերմաստիճան ունեին, պետք է ընդհանրապես Թունշտայն ներս մտնեին, ընդհանրապես հեչ պարտադիր չի, գերում են, չափում են իհարկե, բայց պարտադիր չի գրանցել հաճախորդներին։ Պարտադիրը անձնակազմի ջերմաչափումն է, օրը 2 անգամ եւ գրանցում։
Կլինի կասեցում հաստատության
թե չէ։ Կարծում եմ կլինի։
Այս պահին մենք տեսանք, որ դիմակ չէին գրել, հենց որ գրեցին դիմակ, և հիմա կնայենք իրենց ամբողջությամբ ախտանության մազյանը եւ այլն եւ այլն։
Տեսչական մարմնի աշխատակիցներին ուղեկցող ոստիկանները զուգահեռ նաեւ դիմակ չկրող քաղաքացիներին էին տուգանում։ Սաթենի Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Աշխարհում COVID-19-ով վարակվածների թիվը շարունակում է աճել։ Վերջին տվյալների համաձայն վարակագիրների ընդհանուր թիվը հասել է 7.5 միլիոնին, նրանցից մոտ 4 միլիոնը դեռ բուժվում է կորոնավիրուսի համաճարակի հիմնական էպիկենտրոնը շարունակում մնալ Լատինական Ամերիկան։ Այս աճի ֆոնին մասնագետներից շատերը սկսել են խոսել նաև համաճարակի երկրորդ ալիքի հավանականության մասին։ Անորոշության պայմաններում նորանոր ապացույցներ են իհայտ գալի, որոնց համաձայն կորոնավիրուսից պաշտպանվելու ամենագործ միջոցը պաշտպանիչ դիմակներն են, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ամերիկյան Միսուրի նահանգում կորոնավիրուսով վարակված 2 վարսավիր անցած ամիս սպասարկել են 140 հաճախորդի, նրանցից որևէ մեկի մոտ կորոնավիրուս չի հաստատվել։ Նույնիսկ թեստավորումից հետո նրանց մի մասը մեկուսացվել է եւ 2 շաբաթվա ընթացքում որևէ մեկի մոտ կորոնավիրուսի ախտանշաններ չեն եղել։ Այս մասին հայտնում է նահանգի առողջապահական գերատեսչությունը։ Կորոնավիրուսային վարակի պատմության հերթական այս առեղծվածային դրվագը ստիպել է մասնագետներին ավելի մանրամասն ժամանակակից ուսումնասիրություններ անցկացնել, մասնավորապես հասկանալու, թե ինչպես են երկու վարակված վարսավիրները շփվել առողջ հաճախորդների հետ, որքանով է պահպանվել սոցիալական հեռավորության կանոնը եւ ամենակարևորը ինչպիսի դիմակներ են կրել վարակակիրներն ու հաճախորդները։ Այս մասին հայտարարել է նահանգային առողջապահական կառույցի ղեկավար Քլեյդ Գոդարդը։
Has been out there, interfacing with the public.
Առայժմ Պաշտոնյայի հստակ է մեկ բան՝ դիմակների միանշանակ արդյունավետությունը կորոնավիրուսի վարակի տարածումը կանխելու գործում։ Մինչ այդ Ամերիկայում վարակը շարունակում է տարածվել, թեև ինչպես առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ևս փաստել է, երկրում վարակի տարածման պիկը հաղթահարված է այն ապրիլին, երբ օրական հաստատվում էր մի քանի տասնյակ հազար դեպք։ Այդուհանդերձ Ամերիկան վարակակիրների և զոհերի ցուցանիշներով աշխարհում առաջին երկիրն է։ Վարակի ընդհանուր հաստատված ավելի քան 7.5 միլիոն դեպքից 2 միլիոնը, 421,000 զոհերից 112,000-ը միայն Միացյալ Նահանգներում են։ Համաճարակի պայմաններում զանգվածային հավաքներն արգելող Հարավային Կալիֆոռնիայի իշխանությունները մերժել են Հանրապետական Կուսակցության համագումարը հյուրընկալել նահանգի Շարլոտ քաղաքում։ Այդ հավաքի ընթացքում կուսակցությունը պաշտոնապես պետք է առաջադրեր Դոնալդ Թրամփի թեկնածությունը նախագահական ընտրություններում։ Սպիտակ տան ղեկավարին չի հաջողվել համաձայնության գալ ինչպես համագումարի պատվիրակների թվի, այնպես էլ միջոցառման ընթացքում սոցիալական հեռավորության պայմանի շուրջ։ Հանրապետական կուսակցությունը ստիպված է եղել համագումարը տեղափոխել Ֆլորիդա նահանգի Ջեքսոնվիլ քաղաք։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների սենատի զինված ուժերի հարցերով հանձնաժողովը կորոնավիրուսի դեմ ևս մեկ պատվաստանյութ ստեղծելու համար առաջարկել է 44 միլիոն եվրո հատկացնել Պենտագոնին։ Մինչ այդ ամերիկյան Regeneron Pharmaceutical ընկերությունն արդեն սկսել է վարակի բուժման համար նախատեսված դեղամիջոցին, այսպես կոչված հակամարմին կոկտեյլի փորձարկումը։
We are hoping that by the end of the summer we will be making hundreds of thousands of doses.
Բիոտեխնոլոգիական ընկերության գլխավոր գիտաշխատող Ջորջ Յանկոպուլոսը Ռոյթերզի հետ զրույցում նշել է, որ եթե ամեն ինչ բարեհաջող ընթանա, մեկ ամսից կարող են հստակ իմանալ, որքանով է այն արդյունավետ, իսկ արդեն ամռան վերջին հնարավոր կլինի այն լայնորեն կիրառել։ Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի եւ դեղամիջոցի բացակայության պայմաններում վարակը սրընթաց տարածվում է հատկապես Հարավային Ամերիկայում։ Էպիկենտրոնն այժմ Բրազիլիան է, որտեղ հաստատվել է 806,000 դեպք, զոհվել ավելի քան 40,000 մարդ։ Վարակվածության ցուցանիշով երրորդ տեղում Ռուսաստանն է, Հնդկաստանը վերջին օրերին հայտնվել է 4-րդ հորիզոնականում։ Երկրում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 297,000-ի, 5-րդ տեղում Մեծ Բրիտանիան է։ Եվրոպական տարածաշրջանում վարակի տարածումը կանխելու հարցում որոշակի հաջողություններին զուգահեռ տասնյակ երկրներ բացում են սահմանները, տնտեսությունը եւ նույնիսկ վերսկսում մարզական մրցաշարերը։ Իտալիայի մարզիկներին թույլատրվել է վերադառնալ մարզադաշտ, սակայն մրցումները կանցկացվեն առանց հանդիսատեսի։ Չեխիան ամբողջությամբ բացել է սահմանները հարևան Սլովակիայի, Ավստրիայի եւ Գերմանիայի հետ եւ արտոնել անարգել ուղևորությունները Հունգարիայի հետ։ Մասնագետները սակայն ահազանգում են Եվրոպայում սպասվող համաճարակի հնարավոր երկրորդ ալիքի մասին, զգուշացնելով, որ սահմանափակումների թույլացումը կարող է զուգորդվել վարակակիրների թվի աճով։ Վարակի բռնկման օջախը համարվող Չինաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը ընդամենը 7-ն են։ Երկրի ամենախիտ բնակեցված բնակավայրերից համարվող մայրաքաղաք Պեկինում վերջին 24 ժամվա ընթացքում հաստատվել է ընդամենը 2 դեպք։
Լյու Մոմո, նան, Պեյջինրեն, 25岁
1,400,000,000 բնակչություն ունեցող Չինաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը 83,064 է։
Ռուսաստանում այսօր նշում են անկախության օրը։ Պետական տոնի նախորդին կորոնավիրուսի համաճարակի գլխավոր օջախ հանդիսացող Մոսկվայի իշխանությունները որոշել են ձեռնամուխ լինել կարանտինային սահմանափակումների աստիճանական մեղմացմանը։ Ռուսաստանցի վերլուծաբաններից շատերի կարծիքով այս քայլի պատճառը հուլիսի 1-ին ամեն գնով սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվե անցկացնելու Կրեմլի ցանկությունն է, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Սահմանադրական փոփոխություններին կողմ է Ռուսաստանի քաղաքացիների գերակշիր մեծամասնությունը, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանում այսօր տոն է Ռուսաստանի անկախության օրը, եւ այսօր մարտի վերջից առաջին անգամ Մինչ այդ մեկուսացված նախագահը մասնակցել է ոչ օնլայն մեծ միջոցառմանը, նույնիսկ հանդիպել է քաղաքացիների, ողջունել նրանց ընդ որում առանց դիմակի և ձեռնոցների։ Վլադիմիր Պուտինը Պակլոնն է Գարայգում այսօր ոսկե մեդալներ է հանձնել աշխատանքի հերոսներին։ Իր խոսքում Պուտինը ասել է, որ ռուսաստանցիների մեծամասնությունը հարգում է հայրենիքի պաշտպաններին և աշխատավորներին, հարգում է երկրի պատմությունը, մշակույթը, ավանդույթները, նախնիների հիշատակը հարգում է ծնողներին և ընտանիքը։ Անբեկանելի է նաև, որ Ռուսաստանի մեծամասնությունը հարգում է Ռուսաստանի սահմանների անխախտելիությունը։
Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем.
Սրանք այն հիմքերն են, որոնք որոշում են մեր ժողովրդի բնույթն ու ճակատագիրը, երկրի զարգացումը եւ այսօր եւ ապագայում, եւ դրա համար էլ օրինաչափ է, որ այդքան հաջող առաջարկներ են հնչել այդ հիմնարար առանցքային սկզբունքները Ռուսաստանի սահմանադրության մեջ ներառելու վերաբերյալ։
Убеждён, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан.
Համոզված եմ, որ նման դիրք որոշումը կիսում և սատարում է մեր քաղաքացիների բացարձակ մեծամասնությունը, այսօր հայտարարել է Պուտինը։ Հուլիսի 1-ին Ռուսաստանում պետք է կայանա սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն։ Փոփոխությունները շատ են, 200-ից ավելի, սակայն հիմնական փոփոխությունը գործող նախագահի ժամկետների զրոյացումն է, ինչը թույլ է տալիս Պուտինին Ռուսաստանի նախագահը ընտրվել և 2024-ին, և 2030-ին։ Ռուսաստանի դաշնային հեռուստաընկերություններն ակտիվ գովազդում են փոփոխությունների փաթեթը և կոչ են անում ռուսաստանցիներին մասնակցել հանրաքվեին և կողմ քվեարկել, սակայն գովազդում են այն փոփոխությունները, որոնց մասին Պուտինն այսօր խոսել է, և երբեք չի գովազդվում Պուտինի նախագահական ժամկետները զրոյացնելու մասին կետը։ Հիշեցնեմ, հունիսի 24-ին Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում, այդ թվում իհարկե Մոսկվայի կարմիր հրապարակում անցնելու է հաղթանակի 75-ամյա Հոբելյանին նվիրված զորահանդեսը, որին հրավիրված են արտասահմանյան լիդերներ, մի տասնյակից ավելի առաջնորդներ էլ արդեն հայտարարել են, որ ընդունել են հրավերը, այդ թվում Հայաստանի վարչապետը։ Սրա հետ մեկտեղ, թեև Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ կորոնավիրուսային համաճարակի հետ կապված իրավիճակը երկրում կայունացել է, վարակի օրական մոտ 9000 նոր դեպք է հաստատվում, մոտ 152-200 մարդ օրական մահանում է կորոնավիրուսից, պաշտոնական տվյալների համաձայն։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը այսօր հերթական անգամ կոչ է արել Մոսկվա ցիներին չմասնակցել բազմամարդ միջոցառումներին, նույնիսկ հունիսի 24-ին կայանալիք զորահանդեսին, այն կարելի է դիտել հեռուստատեսությամբ, ասել է Սոբյանինը։ Անդիմադիրները իշխանությունների նման տարօրինակ պահվածքը բացատրում են զանգվածային բողոքի հավաքները թույլ չտալու տրամաբանությամբ, այսինքն թեև անց են կացվում զորահանդես, հանրաքվե, միևնույն է, մեծ թվով կուտակումներ արգելված են, ընդ որում միայն զորահանդեսին մասնակցելու են մի քանի տասնյակ հազար զինվորականներ, այդ թվում նաև Հայաստանից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Մոլդովայի երբեմնի ամենազդեցիկ գործիչը միլիարդատեր Վլադ Պլախոտնյուկը չի կարողանա ապաստանել Միացյալ Նահանգների տարածքում, այս մասին հայտնի դարձավ նախորդին, հանրային ուշադրությունը կրկին սևեռելով հետխորհրդային տարածքի ամենաաղքատ պետություններից մեկի՝ Մոլդովայի վրա։ Պլախոտնյուկը, որ 2015-ից 2019 թվականներին Մոլդովայի փաստացի միանձնյա ստվերային ղեկավարն էր, նախորդ ամռանն էր արտագաղթել Միացյալ Նահանգներ, փորձելով խուսափել քրեական հետապնդումից։ Մոլդովացի իրավապահները պնդում էին, որ հենց Պլախոտնյուկն է այն մարդը, որ կանգնած էր երկրի խոշորագույն առևտրային բանկերի սնանկացման և դրանց հաճախորդների գումարները օֆշորային գոտիներ դուրս բերելու սխեմայի հետևում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգները քաղաքական ապաստան չի տա մոլդովացի օլիգարխ, քաղաքական երբեմնի ազդեցիկ գործիչ Վլադ Պլախոտնյուկին և նրա ընտանիքի անդամներին։ Դաշնային դատարանը մերժել է նրա դիմումը։ Վլադ Պլախոտնյուկը Մոլդովայի ամենահարուստ մարդն է, դեմոկրատական կուսակցության նախկին ղեկավարը, օլիգարխ, որը կուլիսներից կառավարում էր երկիրը։ Անցած ամռանը, սակայն, նա ստիպված հեռացել էր հայրենիքից և ցանկանում էր հաստատվել Միացյալ Նահանգներում։ Հունվարին նա զրկվել է ամերիկյան վիզայից, պետքարտուղար Մայք Փոմպյոն հայտարարել էր, որ Պլախոտնյուկի կոռումպացված գործողությունները Մոլդովայում խարխլել են օրենքի գերակայությունը և լրջորեն վարկաբեկել ժողովրդավարական ինստիտուտները։ Բողոքարկելով վիզա չտրամադրելու որոշումը, Պլախոտնյուկը հայց էր ներկայացրել Նյու Յորքի արևելյան շրջանային դատարան։ Նա նշել էր, որ վիզայի մերժումը նրան զրկել է ապաստան ստանալու համապատասխան միջնորդությունը քննելու իրավական գործընթացից, ինչը լուրջ վտանգի տակ է դնում իր կյանքն ու ազատությունը։ Նա պնդել էր, որ պայքարել է կոռուպցիայի դեմ, ձգտել է նվազեցնել Մոսկվայի ազդեցությունը իր երկրի քաղաքական համակարգի վրա, իր դեմ մի քանի անգամ մահափորձ է կազմակերպել։ Ռուսաստանը առանց տատանվելու կսպանի նրան ինչ-որ տեղ Եվրոպայում, քանի որ ձգտում է աշխարհակաղակական գերակայություն ունենալ հետխորհրդային ամբողջ տարածքում, նշել էին նրա փաստաբանները դատարան ներկայացրած հայցում։ Սակայն այսօր հայտնի դարձավ, որ դատարան ներկայացրած հայցը մերժվել է։ Պլախոտնյուկը և նրա մերձավորները Մոլդովայից անհայտ ուղություններով հեռացել էին մասնավոր օդանավերով անցած ամռանը, այդ մասին գրել էր տեղական մամուլը։ Այս տարվա մարտին Ազատություն ռադիոկայանը հաղորդել էր, որ նրան բազմիցս տեսել են Մայամիում։ Ըստ դատական հայցում նշված տեղեկատվության, նա Միացյալ Նահանգներ է մտել Մոլդովան լքելու հաջորդ օրը 2019-ի հունիսի 15-ին և 3 ամիս անց դիմել էր քաղաքական ապաստան ստանալու համար։ Այս տարվա հունվարին քաղաքական ապաստան ստանալու դիմումը մերժվել էր, նա դիմել էր դատարան։ Մարտին Քիշնևում ԱՄՆ-ի դեսպանությունը հայտնել էր, որ նրան ԱՄՆ-ից արտաքսելու գործընթաց է սկսվել, նշելով, որ այն սովորաբար երկար է տևում, հաշվի առնելով դատական քննությունները։ Մոլդովացի մեծահարուստի երբեմնի քաղաքական ազդեցիկ դերակատարի հանդեպ հայրենիքում քրեական գործ կհարուցված։ Խոշոր չափի փողերի լվացման մեղադրանքով անցած տարվա աշնանը Մոլդովայի դատարանը նրան կալանելու որոշում է ընդունել։ Պլախոտնյուկի անունը կապվում է 2012-2014 թվականներին Մոլդովայի բանկից 1 միլիարդ դոլար անհետանալու հետ։ 1 միլիարդ դոլարը Մոլդովայի համախառը ներքին արդյունքի 1/8 մասն է կազմում, 12%-ից ավելին։ Կոռուպցիոն այդ գործով մեղավոր էր ճանաչվել նախկին վարչապետ Վլադ Ֆիլատը, 2019-ի դեկտեմբերին նա ազատ է արձակվել։ Բանկից կատարված այդ խոշոր գումարի յուրացման լուրերը խարխլել էին մոլդովացիների վստահությունը արևմտամետ կառավարության հանդեպ։ Երկիրը երկար ժամանակ ցնցվում էր ցույցերից և բողոքի ակցիաներից։ Դեմոկրատական կուսակցության նախկին ղեկավար օլիգարխ Պլախատնյուկը կուլիսներից կառավարում էր Մոլդովան, բայց 2019-ի հունիսին խորհրդարանը պաշտոնակ արեց դեմոկրատական կուսակցության կառավարությանը։ Նոր կառավարություն ձևավորվեց, միավորվեցին արևմտամետ Մայա Սանդուի և ռուսամետ նախագահ Իգոր Դոդոնի քաղաքական ուժերը։ Պլախատնյուկը բոլոր ջանքերով դեմ գնաց այդ կառավարությանը, որովհետև զգում էր, որ նոր իշխանությունները հնարավոր է սկսեն հետաքննել բանկից անհետացած 1 միլիարդի գործը։ Նրա վերահսկողության տակ գտնվող սահմանադրական դատարանը անօրինական էր ճանաչել այդ կառավարությունը, պնդելով, թե կառավարություն ձևավորելու ժամկետը արդեն անցել էր։ Երկրի նախագահին դատարանը զրկեց լիազորություններից, նախագահի պաշտոնակատար էր նշանակվել գործող վարչապետ Պավել Ֆիլիպը, վերջինս էլ խորհրդարանը լուծարելու և նոր ընտրություններ անցկացնելու հրամանագիր էր ստորագրել։ Սակայն այդ խառը վիճակը, ըստ էության երկիշխանությունը, կարճ տևեց։ Խորհրդարանը, որպես լեգիտիմ մարմին անտեսելով այդ բոլոր որոշումները, շարունակեց աշխատել։ Միջազգային հանրությունը ուժեղ աջակցություն հայտնեց խորհրդարանին։ Սահմանադրական դատարանի բոլոր անդամները հրաժարական տվեցին։ Նախկին կառավարությունը, որը զենքերը վայր չէր դնում, հեռացավ ասպարեզից։ Օլիգարխ Պլախոտնյուկը պարտվեց և հեռացավ երկրից։
Մոլդովացի օլիգարխներից անցնենք մեր օլիգարխներին։ Անցնող շաբաթվա ամենամեծ հնչեղություն ստացած իրադարձությունն իհարկե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի երիտասարդության մեղքերի բացահայտումներ, այն ինչի մասին շատերը լսել էին շշուկների մակարդակով, 3 օր առաջ հստակ փաստական ապացույց ստացավ։ Համացանցում հայտնվեց Գագիկ Ծառուկյանի և Արինջի ևս 3 բնակիչների դեմ 1979-ին կայացված դատավճռի տեքստը, որով նրանք մեղավոր էին ճանաչվում խմբակային բռնաբարության և կողոպուտ մեջ։ Հրապարակված փաստաթղթից նաև պարզ էր դառնում, որ 23-ամյա Ծառուկյանն իր մեղքն այն ժամանակ ընդունել էր և դատապարտվել 7 տարվա ազատազրկման։ Այսօր, սակայն, երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժի առաջնորդի փաստաբանները պնդում են, թե 79-ին դռնփակ նիստում կայացված դատավճրի հրապարակայնացումը խախտել է Ծառուկյանի իրավունքները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբանների հանցագործության մասին հաղորդումը գլխավոր դատախազությունն ուղարկել է ոստիկանության քրեական գլխավոր վարչություն՝ ստուգողական գործողություններ կատարելու և քրեա դատավարական կարգով նյութեր նախապատրաստելու համար։ Ազատությանը փոխանցեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը, և միայն սրանից հետո պարզ կդառնա, կհարուցվի քրեական գործ 41 տարի առաջ խորհրդային դատարանի վճիռ նորեր առաջ համացանցում հանրայնացնելու համար, թե ոչ։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբան Էմին Խաչատրյանն ազատության է զրույցում պնդեց. Տասնամյակներ առաջ տեղի ունեցած վճռի հրապարակմամբ խախտվել է մարդու անձնական կյանքի իրավունքը։ Տարիներ առաջվա դատական գործը դռնփակ է եղել, ինչը նշանակում է այն հրապարակման ենթակա չէ։
Հստակ չի, որ մարդու անձնական կյանքին է վերաբերվում, որ մարդու ունի ընտանիք, անձնական կյանք, երեխաներ ու նմանատիպ տեղեկություններ հրապարակելով իր անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունը խաթարվում է։
Օրերս համացանցում հայտնվեց դեռևս Խորթային Հայաստանի Գերագույն դատարանի 1979 թվականի հոկտեմբերի 1-ի վճիռը, որով Ծառուկյանն ու մի քանի անձինք մեղադրվել են օտարազգի երկու կանանց նկատմամբ մի խումբ անձանց կողմից բռնիկերպով սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարելու և կողոպուտի համար։ Դատարանը Ծառուկյանին մեղավոր է ճանաչել երկու արարքների համար և նրան դատապարտել 7 տարվա ազատազրկման։ Հետո ԲՀԿ-ականները հայտնեցին, թե Ծառուկյանը դատարանում պնդել է, որ տուժողների այդ բռնությամբ չի կենակցել։ Ըստ հրապարակված փաստաթղթի դատարանում անցից մեկը հրաժարվել է նախաքննական ցուցմունքից, պնդելով, թե իր համաձայնությամբ է սեռական հարաբերություն տեղի ունեցել։ Միջդեռ դատարանը այս ցուցմունքը արժանահավատ չի համարել։ Դատարանի այս որոշումը բողոքարկման ենթակա չի եղել, և միայն շուրջ 22 տարի անց, ինչպես պնդեց Ծառուկյանի փաստաբանը, դիմում է ներկայացվել վճռաբեկ դատարան։ Էմին Խաչատրյանն ասաց, այս դիմումը ստորագրել է հատուկ արտոնագիր ունեցող փաստաբանը, քանի որ այն ժամանակ նման ընթացակար գոյություն ուներ, և որ ամեն փաստաբանի վճռաբեկ բողոք ներկայացնելու իրավունք տրված չէր։ Այսինքն հենց Գագիկ Ծառուկյանն է դիմում ներկայացրել վճռաբեկ դատարան, ոչ թե իրավապահները։
Վճռաբեկ դատարան դիմումը ներկայացվել հատուկ արտոնագիր ունեցող փաստաբանի կողմից։
Թե արդյոք Ծառուկյանը կրել է խորհրդային դատարանի նշանակած պատիժը, հայտնի չէ։ Նրա փաստաբանն ասաց, գործի նյութերը դեռևս իրենց մոտ չեն և շատ մանրամասների ծանոթ չէ։ Դիմել են պետական մարմիններին ստանալու այդ փաստաթղթերը։ Դեպքից 22 տարի անց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության ժամանակ 2001 թվականին վճռաբեկ դատարանի կողմից դատավճիռը բեկանվել է, Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ դադարեցվել է քրեական հետապնդումը, կատարված հանցագործությունների նրա մասնակցությունն ապացուցված չլինելու պատճառով, և նա արդարացվել է, ըստ վճռի սպառված են լրացուցիչ ապացույցներ հավաքելու բոլոր հնարավորությունները, հատկապես հաշվի առնելով նաև այն, որ դեպքից շուրջ 22 տարի է անցել։ Ծառուկյանի փաստաբանը պնդում է, իրավապահները պետք է քննություն անցկացնեն, պարզելու ով է ի վերջո հրապարակել այդ փաստաթուղթը։ Ըստ Խաչատրյանի, կասկածները տանում են պետական մարմիններ։
308 հոդվացի հատկանիշներ ենք տեսել այդ հետազոտության արդյունքում, այդ հրապարակումների, քանի որ այնտեղ եթե ուշադիր լինենք, աչք անկյունում համարակալումներ կա ու ողջամիտ կասկած առաջանում, որ դա կարող է արխիվացված գործից, քրեական գործի նյութերից վերցված լինել։
Ազատությունը հարցում էր ուղարկել դատական դեպարտամենտ, փորձելով ստանալ Ծառուկյանի գործի նյութերը, բայց դեպարտամենտից պատասխանել են, որ մինչև 1986 թվականը Հայաստանի դատարաններում քննված բոլոր դատական գործերը հանձնվել են Հայաստանի արխիվ։ Արխիվին ուղղված մեր հարցմանը դեռևս չեն պատասխանել։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը ազատության հետ զրույցում շեշտում է, կապ չունի Գագիկ Ծառուկյանն է, թե այլ անձնական տեղեկատվություն հրապարակելը սխալ է, սակայն Կարապետյանցը նաև շեշտում է, Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք արդարադատություն չկար, և որ Ծառուկյանին արդարացնելը իրավական որոշում համարել չի կարելի։
Ես կարծում եմ, որ շատերի համար Գագիկ Ծառուկյանը հենց Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից ստեղծված քաղաքական կերպար էր, և այդ սովորույթը կարծես թե կար, հա, մի տարվա մեջ դիպլոմ ստանալ, մի տարվա մեջ դոկտոր նաուկ դառնալ շատ արագ, մի տարվա մեջ արդարացվել, մի տարվա մեջ, այսինքն այդ ընտնված կարգեր, հա, սենց լավություն էին անում ու հետո այդ լավության համար պարտք էին մնում։ Ես կարծում եմ, որ այդ արդարացումը իրականությանը չի համապատասխանում։
Նինա Կարապետյանցի կարծիքով ցանկացած քաղաքական հայտ ներկայացնող անձ պետք է հաշվի առնի իր անցյալն ու իմանա, քաղաքական հակառակորդները կարող են անցյալին վերաբերող փաստաթղթեր հանել ջրի երես։
Իսկ այն, որ քաղաքական հակառակորդները պիտի փորփրեին, քչփորեին ու հազար տարվա դիակներ հանեին, հա, այսպես ասած, բաներից, շկաֆերից, այդ բոլորը գիտեն, դա ամբողջ աշխարհում այդպես է, քաղաքական հակառակորդները փորձում են շատ անգամ այդ պայքարի ընթացքում գուցե ինչ-որտեղ նաև անթույլատրելի տեղակատվություն հանել ու շահարկել։ Հիմա երբ որ դու գնում ես ինչ-որ քայլի, ինչ-որ ճանապարհ ես սկսում անցնել, դու պիտի գիտակցես, դու պատրաստ ես դրան դիմակայելու, դու ինքդ համարում ես, որ քո անցած ճանապարհը նորմալ է, թե չէ, դու կդիմանաս այդ հարվածներին, թե չէ։ Ասում եմ, ենթադրում եմ, որ Ծառուկյան Գագիկը որոշել էր, որ ինքը դիմանալու է, դե ուրեմն ասում եմ, տղայիս դիմացի։
Երբ Նարեկ Սարգսյանը առաջին անգամ ինձ ներկայացրեց Հյուսային պողոտայի մակետը, հանգիստս կորցրել է։
96 քառակուսի ունի, ստացել է $20,700։
Ունենալով նման կենտրոն չկառուցապատված, լցված խարխոլ շենքերով չենք կարող անդամագրվել եվրոպական կառույցներին։
Ունենք մոտ 5% անհամաձայնություն բնակիչների հետ։
Երևանի կենտրոնն իրացման գոտի, Հյուսիսային պողոտայի շինարարությունն ազատության աչքերով, հունիսի 27-ի երեկոյան եթերում։
Մնաց սիրուն ներկել։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ կևորք Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։